Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga Katerina Nushi e David Gjugja në studio. Dëgjues të nderuar, ja përsërin e takimin ton javortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Se radhe do të dëgjojmë së bashku dhe meditojmë leximet biblike të liturgjisë fjalës së Zotit të dielës së katërt të kohës së Pashkëve, ciklit të dytë, sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Dhe gjusë të nderuar, leximet biblike të kësaj se diele vazhdojnë të stimulojnë, vazhdojnë të zgjojnë reflektimin ton mbi pasojat e të ngjallurit të Jezu Krishtit në jetën e përditshme të besimtarve, pra frytet që duken në jetën e ithtarve, në jetën e ndjekësve të Krishtit të gjallë. Pikrisht në saj të ngjalljes, Jezusi është bërë gur themeli i kishës dhe i ekzistencës personale të çdo njeriu, të çdo besimtari. Pjesa e ungjillit të kësaj së diele përmes shembullit të figurës së Jezusit bariu të mirë na tregon në çka ekziston dhe është shpëtimi i njerëzit. Pjesa e ungjillit është një përmbledhje e teologjisë së shëngjonit apostull, i cili në figurën e Krishtit na paraqet afrimin e Zotit ndaj njerëzimit. Në figurën e Krishtit, në personin e Krishtit, e kemi njësimin e Zotit me jetën e njerëzve. Në të kemi shpëtimin e njerëzve. Në Krishtin e kemi pra shpëtimin ton, që na ofron hyj atë. Kështu, shembulli i bariu të mirë, në dallim me rrogtarin dhe ujkun, për çka do të dëgjojmë në pjesën e ungjillit të kësaj së diele, na tregon dashurin e pakufishme që Zoti ka treguar përmes Jezusit ndaj nesh, ndaj çdo njeriu. Madje Zoti jo vetëm që përkujdeset për ne, për secilin prej nesh, por ai e flijon jetën e Jezusit, birit e tij, një të lindurit, për të na shpëtuar jetën tonë, për të rifituar jetën tonë, për të na shpëtuar nga vdekja e përjetshme. Një dit, Zoti deshi të i paraqitë i poplit të vetë me emrin e ti personal e tha, unë jam Jahve. Mirë po, nuk dha kur far definicioni, kur far përcaktimi, kur far shpjegimi për vete. Do t'ju lirojnë nga Egjipti. Kështu, Izraeli e ka njohur Zotin e vetë në fakte, në gjeste, në vepra shpëtimi, që Zoti ka bërë për të. Kur erdhi Jezusi, ai tha, jam unë, dhe për na treguar identitetin e ti me Zotin e Izraelit, i mishroj në gjestet konkrete, do më thënë se figurat, imazhet e ndryshme të këti Zoti, që për ulej, që interesohej për njerëzit për shpëtimin e tyre. Unë jam drita, unë jam jeta, unë jam uji, unë jam buka e gjallë. Në këtë diele, Jezusi në thot, unë jam bariu i mirë që jap jetën për dele. Në anën tjetër, Jezusi përmes pjesës ungjillore të kësaj si diele pra të bariu të mirë, në tërheq vëmendjen që të ruhemi prej udhëhecave mashtruse, prej udhëhecave shfrytëzues, ngatrues, të cilët, thot Jezusi, janë por si ujqë, që rrëmbejnë, që shkatrojnë grigjen, ata nuk e duan gëzimin tonë. Atyre nuk u intereson për parimi hynë. Kështu pra, dhe gjusë të nderuar, për mes pjesës ungjillore të kësaj së diele, Jezusi paraqitet paranesh si bariu i mirë dhe në thret të luftojmë të keqen, të luftojmë kundër uqërve e për kryq, dhe më thëmë për jetë. E tani ti dëgjoj me vëmendje, me përshpirtëri, me fe, leximet biblike. Ta dëgjojmë porosin që Zoti i drejton secilit prej nesh.
Lexim prej veprave të apostujve. Në ato ditë, Pietri plot me shpirtin shenjt tha, kryetar të poplit dhe pleq, pasi ju sot po na merrni në përgjegjësi për një vepër të mirë që ja bëm një cmuri e po na pyesni si ky njeri u shërua, le di se cili për jush dhe mbar popli i Izraelit. Ky njeri që ndron para jush nosh në saj temrit Jezu Krishtit Nazarenas, që ju e kryzuat, por që hyi e ngjalli prej zdekuri. Jezusi është guri që ju ndërtues e qitet jashtë përdorimit, por që u bë guri këndit e vetëm në për të fitohet shëlbimi, sepse për të vërtet, s'ka as një person tjetër nën këtë kupë qieli që hyi u adha njerëzve me anën e të cilit do të mund shëlbohemi. Fjala e Zotit.
Guri i qitur jashtë përdorimit u bë gur i këndit. Lavdrojeni Zotin, sepse është i mirë, sepse e përjetshme është dashuria e tij. Më mirë është të strehohesh te Zoti se të kesh besim në njerëz. Më mirë është të strehohesh te Zoti se të kesh besim në princa. Do të falenderoj sepse më ke vështruar dhe u bërë shpëtimtari im. Guri që e hedhin jashtë përdorimit ndërtuesit, erdhi dhe u bë guri këndit. Zoti e bëri këtë gjë, sa mrekulli për sy tan. Bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit, po ju bekojmë nga shtëpia e Zotit. Ti je hyjim, ty të lavdëroj. Ti je hyjim, ty të madhëroj. Lavdojeni Zotin, sepse është i mirë, sepse e përjetshme është dashuria e tij.
Lexim prej letrës së parë të shën Gjonit apostull. Fort të dashur, shikoni që dashurit madhe na dhuroi Ati sa që quhemi bite hyjit edhe jemi. Bota nuk na nje sepse nuk e nje atë. Të dashur, tani jemi fëmijë e hyjit, por çka do të jemi ende nuk u zbulua. Ka zhdim, kur shfaqet do të bëhemi të ngjashëm me të, sepse do ta shohim ashtu siç është. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Gjonit. Në atë kohë Jezusi tha: Unë jam bariu i mirë. Bariu i mirë jep jetën e vet për dele. Rrogtari që s'është bari, të cilit nuk i përkasin delet, ku shese po vjen ujku lë dhend e iken, e ujku i rremben dhe i shpërndan, është rrogtar dhe s'është në kujdes për delet. Unë jam bariu i mirë, i njoh të mijat dhe ato me njohin mua. Si kurse Ati me njeh mua dhe unë e njoh Atin edhe jetën e jap për dele, kam edhe tjera dele që nuk janë të kësaj vathe, edhe ato më duhet t'i bashkoj dhe do ta dëgjojnë zërin tim, do të bëhet një grigje vetme e një bari vetëm. Prandaj edhe me do Ati, sepse e jap jetën time që ta marë për sëri. Askush nuk mund të ma marë, por unë e jap prej vetës, kam pushtet ta jap jetën e kam pushtet ta kthej prapatë. këtë urdhër e mora prej atit tim. Fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së katërt të kohës së Pashkëve do ta dëgjojmë nga prifti shqiptar i diocezës së Sapës, Don Mark Shtjefni.
Të dashur të kudo ndodhur, Zoti me ju. Kisha ja kushton këtë të dielë të quajtur e bariu të mirë, lutjes dhe reflektimit për thirrjet meshtarake dhe rregulltare. Në qendër të liturgjisë së fjalës është diskutimi i tërheqës ku Jezusi në polemik mollëheqësit dhe drejtuesit e Izraelit paraqitet si bariu i mirë, ose e thënë ndryshe, si ai që i bashkon dhe i drejton delet deri në atë mas sa që ta jap jetën për to, për shpëtimin e tyre. Veshton, ai që nuk e jep jetën për delet nuk është bari, por rrogëtar. Në fakt, ndryshimi ndërmjet bariu dhe rrogëtarit lind pikërisht nga ky motiv. Bariu e kryen detyrën e tij nga dashuria, duke hequr dorë për interesit e ti personal, edhe nëse i duhet të jap jetën. Nërsa rrugëtari, veprimisht i urdhën nxitur nga interesi personal dhe për para. Prandaj është logjikshme që në momentin e rrezikut ai t'i braktisë detet duke i lënë në mëshirë të fatit. Unë gjyhtari për të treguar rrezikun përdor imazhin e ujkut që i rrëmben dhe i shpërndan delet. Ky është një fshikullim, atë ndryshe një rrahje me kamxhik, i ashpër kundër farizenëve të akuzuar nga Ezekieli profet se janë duke kullotur vetën e tyre dhe ju grigjeni. Ndërsa ai ka ardhur për t'i bashkuar bitë e humbur. Nëse shohim mirë, vepra e ujkut përshtatet me qëndrimin e rrogëtarit. Në fakt që të dyve u intereson vetëm leverdia, fitimi, kënaqësia personale, përfitimi tyre dhe jo i deleve. Në këtë mënyrë realizohet një lloj beslidhje ndërmjet interesit, përfitimit vetjak dhe mos interesimit për të tjerët. Në këtë mënyrë del në pah një lloj komploti djallëzor të indiferentëve dhe të egoistëve kundër të dobëtëve dhe të pambrojturve. Nëse mendojmë për numrin e pamas të njerëzve që kanë humbur kuptimin e jetës dhe ende në papatur një pikë mbritje, nëse shohim miliona refugjat që braktisin tokat e tyre në kërkim të një jete më të mirë dhe që askush nuk shqetësohet, fenomen ky që po e përjetojmë rreth 16 vite ne që jemi në Shqipëri. Nëse vëzhgojmë shturin e të rinjve në kërkim të lumturisë, pa qenë dikush që ti tregoj, për fat të keq duhet të konstatojmë beslidhjen e ashpër dhe të trisht ndërmjet ujqërve dhe rrogëtarëve, ndërmjet indiferenteve dhe atyre që kërkojnë veten dhe mënyrën si të nxjerrin fitimin personal nga këto shturje. Profeti Ezekiel shkruan: "Delet e Zotit ishin të humbura mbi krejt rruzullin tokësor dhe askush nuk dilte t'i kërkonte dhe të përkujdesej për to." Në këtë moment vjen Zotnia Jezus dhe me një autoritet të madh afirmon: "Unë jam bariu i mirë dhe jap jetën për delet e mia." Jo vetëm e ka thënë, por edhe e ka treguar me fakte, në veçanti në ditët e javës së madhe, të javës së shenjtë, kur i deshi të vetët deri në fund, deri në derdhin e gjakut. Po, më në fund ka ardhur në mesin e njerëzve ai që e shkatëron trishtimin dhe beslidhjen e hidhur ndërmjet ujkut dhe rrogëtarit, ndërmjet interesit personal dhe mos interesimit për të tjerët. Ai që ka nevojë për ballafaqim dhe për ndihmë, tani e di se ku dhe kujt t'i drejtohet. Tani e di se ku duhet të trokas, e di se ku duhet ta hedhë veshtrimin e tij dhe zemrën e tij. Dhe Krishti ka thënë: "E unë, kur të jem lartësuar nga toka, do t'i tërheq të gjithë të njerëzit tek unë." Në fund të fundit, i gjithë ungjilli nuk flet tjetër përveç kësaj lidhje që ekziston në një turmave të dëshpëruara, të bratisura, të lodhura, pa bari, dhe Jezusit që mallën gjehet për to. Cili për jush, nëse i ka 100 dele dhe e humb njërën, nuk i lë të 99 dhe ikën në kërkim të delës së humbur dhe i sa ta gjej, thot Zoti. Thua që Shankar Borromeu ka thënë: "Për të shëlbuar qoftë edhe një shpirt të vetëm, do shkoja deri në ferr." Ky është shpirti bariut. Të shkoj deri në ferr, ose më mirë, deri në kufirin më të ulët për të shpëtuar një njeri. Atëherë ne mund ta kuptojmë zbritjen e Jezusit në mbretërinë të vdekur e të shtunën e madhe. Mund të themi që Jezusi, as i vdekur, nuk ka menduar për vetveten. Si një bari i mirë, ka shkuar në kërkim të atij, në kërkim të asaj, që ishte i ose e humbur, në kërkim të atij apo asaj që ishte ose e harruar, në kërkim të atij apo asaj që ishte në therrin e kësaj bote, që e keqja dhe njerëzit e kanë krijuar. Duke sigur unë gjithë nga thot, ose jemi barim në këtë mënyrë, ose për ndryshe nuk mund të jemi tjetër përveç se rrugëtar. Është e vërtet, vetëm Jezusi është bariu i mirë. Ose i ngjasojmë ati, ose tradhtojmë të njëjtin mision të ti. E dim mirë që jemi të papërshtatshëm, dhe pikërisht shpirti i ti i derdhur në zemrat tona që na shndron që të mund të kemi në ne të njëjtat ndjenja që ishin te Krishti Jezus. Faqja sot me ungjillore, ashtu siç na e sugjeron kjo diel, i shkon për shtatë atyre që kanë përgjithësi baritore në kish, në veçanti për të zhvinjet dhe meshtarë. Dhe është me vend për kundrazi e detyrueshme për të lutur, dhe jo vetëm sot, që barinjt të ngjasojnë gjithnjë e me tepër Jezusit të vetmit dhe të vërtetit bari i mirë. Është edhe urgjente që ta intensifikojmë lutjen tonë që Zotit i dhuroj kishës e ti të rinj që e dëgjojnë thirrjen për të qenë barinj, si pas zemrës së ti, si pas të njëjtës dashuri. Gjithashtu se cila bashkësie krishterë është eftuar të shikoj bollëksinë të korrave dhe pamjaftueshmërinë e korrëtarëve. Mund të themi që është një përgjegjësi baritore që i përket të gjithë besimtarëve, jo vetëm meshtarëve. Se cili dishepull në fakt është në të njëjtën kohë pjesëtar i grigjës së Zotit, por në mënyrën e tij edhe bari, ose e tha ndryshe përgjegjës i vëllezërve, motrave dhe të afërmëve. Duhet t'i lutemi Zotit që në bashkësitë tona të krishtera të kemi nga ata që dëgjojnë thirrjen e tij për të shërbyer kishës në shërbesën meshtarake. Të dashur besimtar, vëllezër dhe motër në Krishtin, duke ju lënë në meditimin e fjalës së Zotit dhe duke ju besuar lutjen për mua si meshtar, por edhe për të gjithë ata që dëshirojnë të përngjajnë Krishtit në meshtari dhe në jetën rregulltare, ju përshëndes dhe ju uroj që dhuratat, hiret e të ringjallunit e shumofshin gjithnjë më tepër jetën tuaj. Amen. Kjo flutu Jezu Krishti.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe. Dëgjues të nderuar, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Laudetur Jezus Christus.